Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Сайн байна уу сонсогч танд. Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад дээшээ уналт нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн болсон байна. За та бүхэн сайхан зусаж одоо намрын бэлтгэл гэдэг тий. Тэгэхээр энэ намрынхаа бэлтгэл бас шинэ хичээлийн жил, шинэ ажлын одоо жилдээ бэлтгэхэд тун завгүй хаа гэж бодож байна. За дээшээ уналт нэвтрүүлэг 7 хоног болгоны 5 гаригийн 14 цаг 30 минутаас сонсогч танд хүрдэг үлээ. За өнөөдрийн шинэ дугаарыг танд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн манай зочны хамт нэгэн эрхэмсэг бүсгүй хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Таныг танилцуулахгүй юу? Баа сонсогчдод.
За сайн байна уу? Та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За намайг Амаржил гэдэг. За би гэр бүл судлаач мэрэгчлээ. За одоо бол ерөнхийдөө өөрийнхөө хувийн бизнес хийдэг нэгэн эмэгтэй байна.
За. Товчхондоо.
Товчхондоо.
За тэгэл гээх
хөө. Ухуулаас юм байгаа.
За тэгэхээр дэше уналт манай нэвтрүүлгийн ер нь бол нэр бол тэгэхээр өөрийн чинь хувьд ер нь бага насны одоо хүүхэд насны тэр үеэс эхлээд нэвтрүүлгээ эхлэх гэж бодож байна. Ер нь багтаа ямар хүүхэд байсан бэ? Бага нас хаан өнгөрөө, хаанхын одоо Улаанбаатарын унгын юм уу эсвэл сугуул юм уу те гэдэг нь шүү дээ.
Улаанбаатар унгын хүүхэд ээ нөө. Тэгээд Улаанбаатарчдаа сайн байна уу? Оо ямар нутгархаад ойхгүй нутгархна. За тэгээд ер нь бол баг нас бол ер нь за би бол айлын баг охин нэг ихчтэй хоёр дүүтэй. Тэгээд ер нь бол багасаа уран нууралтаар хичээс ер нь секс сугууланд яваад ер нь бол жоохон цэсэр төвчээрийн ер нь бол их одоо тийм тэмцэлтэй өслөө баг нас. Тэгээд хоёр эрэгтэй дүүтэйгээр ер нь бол нэлээд тоогөлж одоо тэгээд одоо багыгаа одоо яг доотлын дүүтэйгээ нийлж жоохон ингэж ата юу гэдэг вэ харж өсдөн шүү дээ хүмүүстэй яг тэгж өсчихсэн тий. Тэгэл өөр гэх юм бол одоо баг нас бол ер нь бол нэг амар тийм ингээд юм гэрийнхөө бол нэг жоохон нэг тийм юм сулд орой жоохон хүчгүй нэг тийм юм мөрхөр ингээд дааж махгүй нэг тийм хүүхдүүд идэг шүү дээ яг тийм хүүхдээсэн. Тэгэл ингээл бүгдээр ингээл цугтаа алхах гэж байгаа юм би ингээл хамгийн хойно байна алхахдаг ингээл нөгөө болтой молтоноос харагдцгаа гэсэн. Нэг тиймэргүй л нэг хөөгдсэн. Тэгээд ер нь бол багтаа жоохон өнөөдөр яг нэвтрүүлэхтэй холбоотой уналт басалт гэдэг шиг тий. Энэ ойлгож байгаа яг тийм. Ер нь бол бусалт хийсэл уналт бас жоохон их байсан байх гэж бодож байна. Тий. Тавчгандаа л.
Зөв зөв. Ер нь бол Улаанбаатарын аль хэсэгт баг нас.
Улаанбаатар хотын ер нь бол Баянзүрх дүүргийн 3-р амарчих төв төрсөн. Тэгээд сансарт манах байж байгаа. Тэгээд ам руу нүгэ буцаж сансарт ирээд ингээд ер нь бол ингээл амьдрсан хүн дээ.
Тийм. Тэгэхээр өөрийн чинь хувьд ер нь бол уналт гэж ер нь юу вэ? Ер нь юу гэж ойлгодог вэ?
Уналт гэдэг бол хамгийн гайхалтай одоо хүн өөрийгөө олох хамгийн гайхалтай цэг гэж би боддог. Тэгээ яагаад тэгэж бодох болсон бэ гэхээр би 5 насндаа яг нууралтын дамжаанд одоо хичээлж хагаад бэлтгэлдээ буцаж ирэхдээ нөгөө нэг автобусын дарууд нөгөө аварт орж исэн байхгүй
зүгээр.
Тэгээд яг тэр үед ингээд ер нь бол яг ингээд автобусанд ингээд дайруулсан гэсэн үг л дээ. Тэгээд автобусан дайруулаад хөл дээрээ босч чадахгүй тэгээд тэр жоохон хөвгт чинь аюу хэцүү шүү дээ. Тэгээд би тухайн үед ингээд аа маань ингээд намайг тэрч явдаг. Ингээд тэгээд ээж маань ингээд ам харахтаа нэг ингээд харцсан ингээд нэг өхмөл ч юм уу тэн ингээд яана энэ хөвгттэй ийм болчихж байгаа юм л гэл ингээд аюу байдаг. Тим мэдрэмжийг би ингээд ер нь бол багтаа авчихсан. Тэр бол миний тэгээд тухайн үед чинь нөгөө нэг их хурсан баяр гэдэг шүү дээ. Их хурсан баяраар нөгөө нэг ингээ тий. Хүүхдийн баяраар нөгөө нэг тоглолт нь ингээ бэлтжижсэн. Тэгээд тоглолтондоо орч чадахгүй болцсон. Тэгээд тэрнээс өмнө болчихж байгаа хаврна. Тэгэл за тэгээд яг нөгөө нэг тэр үеийн нөгөө нэг хүүхдийн баярын тоглолтыг яг ч үзэжсэн. Тэгээд очоод жоохон ингээл дотор айгүй хэцүү тэгэл яг тэр үед бол
тэр тайцсан байх
хэрэгтэй байсан ингээл айгүй ингээл дотор ингээл тий. Тэгтээ ягаад ч юм их ингээл амар сэтгэлээр унаал бүр ингээл юу яагаагүй тэрнтэйг айгүй жоохон ч гэсэн тэнцэжсэн жоохон хөвгтчтэй 5-6
настай
6 настай даа л юм уу та. Тэгээ 6 настай даа тэгэж аварт орчоод Нэмчнэр болохоор бос чадахгүй юу, бос чадахгүй юу гэдэг нь ерөөсөө яг өөрөөсөө нь л ерөөсөө ингээл. Тэгэл баг багаар биш нөгөө чигээр алхаж чадахгүй. Тэгэл хажуу талаараа нөгөө баг багаар ингээл эхлээл нөгөө нэг ингээд хөл дээрээ цогц сурсан. Яг л нөгөө жоохон хөхт яг яаж хөл дээр ордог яг тэр процесс баг дахиад явсан гэх юм уу. Тэг яг тэр үеэ бодож байхад би хэрвээ тэрэнд ялагдаад ч юм уу жоохон доо би ингээл ингэчлээ гэл ингээл орон дээр хөвтөл хөвтөстэйсэн бол магадгүй хөлт хийж орохгүй байх магадлалтай ч юм уу те эсвэл нэг тэрхэн зэртэй ч юм уу ингээд байх магадлал бол миний амьдралд байсан болов уу гэж би бод те. Тэгээд тэр уналт маань өнөөдөр ч гэсэн тэрнтэй тэмцээ тэмцэж явсны эцэст би өнөөдөр бас амжилттай байгаа юм бас нэг тийм юу юм болов. Тэг хүмүүс бол айгүй энэ бүх нөгөө алтан аягаас авах талантай гэдэгдэг шүү дээ.
Хөвтөө хөхөт гэдэг шиг байна. Настай
Тэгээд заавал амьдрах хэвээр хүмүүс заавал тэр гайхалтай гэрлэгийг билэглэх ёстой тийм л хүн байна гэж өөрийгөө билэгшээд шүү дээ тий.
Тэр жоохон хөөхөт тэгээд нөгөө ясн бүрэн бэхчээгүү тэр том одоо техник төхөөрөмжөнд мөргүүлээд тэгээд амд гарны гэдэг бол үнэхээр бас гайхамшигтай тий.
Тэгээд манай ээж аваар чинь гидсэндээгөр ингээд явчих болно шүү дээ магадгүй эсвэл толгоон дээгөр явцсан бол би одоо амьд байхгүй шүү дээ. Зүгээр яг ястай яг хисгээр ингээд явсан бас ингээд тохиолдол биш энэ бол гайхамшиг л гэж би хэлмээр тэ хүний амьдралд гिचнээ муу зүйл тохиолдсон ч гэсэн дээ ингээд цаагур бол маш их тийм одоо сургамжтай зүйлүүд нь буцаад босох тэр одоо тэнхлэг нь бол тийм болов гэж би зүгээр боддөө шүү дээ.
Тэглгүй яах вэ? Тэгэхээр хэр удаан хугацаанд ер нь бол хитрийн тэглэмтэй амжилгээ хийж энэ процесс үргэлжилсэн
юм бол 3-6 сар болсон байхаа би нэг бага байсан учраас мэдэхгүй тэгээд 3 сар хэвтэл нүг хүүхдээ ясч нүг сүүжин цорол нүг ингээл бүхэм ингээл ячтамтай гэлцөө те хэвтрийн үн чин тэгэл яг хичнээ ивэс тавьсан гэсэн тэр чинь ингээл хэцүү ингээл ерөөсөө л нэг тийм тэр нүг гадна цусаалт байхгүй дотор цусаалт ихтэй учраас айгүй их аюултай сейвс болох аюултай ч гэдэг юм уу тэгэл ингээл ботхоор би ягаад чи ингээд бурханд аягүй талархдаг байхгүй юу? Ингээл ягаад чи би ингээл байгаа нь л ерөөсөө яг ингээл байх ёстой. Ингээл байх ёстой цагтаа хайрна буцаад хариуцлагатай хэрэгтэй гэж аягүй боддог шүү дээ. Бага цагтаа аягүй үрд үнтэй. Бурхан ягаад намайг амьд үлдээ чи? Мэдээж Тэнгэр бурхан гэж байгаа тэр зүйл дээр бид нар яваад би энэ ха учир утгыг олсон ямар ч юмсэн тий.
Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр хүүхэд насанд яг нэг гоо миний одоо үнцэн үнлэмж хэм үү өөрийн ямар нэгэн найддаг зүйл байдаг тийм хүн болгон байдаг. Тэгээ нэг хүүхэд насанд болохоор илүү их одоо нүдэн харагдж байгаа аав ээж гэр бүлийнхэн иргэн тойронд байгаа хүмүүс л нөгөр нөлөг болж өгдөг тийм.
Тийм шүү дээ.
Чиний хувьд бол мэдээж хамгийн их урам өгч ийсэн, хамгийн их одоо босх хүч болж ийсэн, дэм өгч ийсэн тэр хүн гэвэл одоо чи хэнийг
Мэдээч яг түрүүн яг яран дурсагдсан аамийн тэр өргөө тэврээд явж байгаа автобус нь мэдээч тэр үчиг автобус нь унаа гэж байхгүй шүү дээ жоохон баг 90 доон гэхэр чинь тэгэл автобус нь цуугаал явдаг хүмүүс ингээл нэг хөрөвцсөн харцаар хардаг тий аавыгаа ингээл харж байгаад аав маань ингээл тий намайг тэр чинь 5-6 настай өчөж бас жижиг юм биш шүү дээ ядарч байгаа тэр харц магадгүй нөгөө үг гэхээс илүү тэр хүмүүсийн тийм хэцүү байгаа үйлдэлүүд нь надад баг урам өгсөн баха. Би босох, эргэж босох хэстэй юм гэсэн. Тэгэл би ээжээ босъё гэл ээжээг харсан чинь нэг л юм гундуу, нэг л нэг тийм мэдээж тэр чинь ингээл магадгүй хүүхдээ би сайн харах хэстэй байсан ч гэдэм нь бас нэг өөртөө ингээл нэг юм шаналх юм байсан л ахалтай ээжт мэн. Тэгээ яг тэрэг хараад би айгу хурдан босох хэрэгтэй юм байна. Мэдээж ягаад чинь тэгэл цанасаа л босох хэстэй л гэсэн нэг тийм тохиол ирсэн. Тэр зүйлүүдээс урам авсан зүйлүүд нь гэх юм бол тэгэл яг уу яг тухайн үед тэгэл нөгөө нэг айгүй хүмүүс ингээл эргэж ирээл чихэр мэхэр өгөөл нөгөө нэг угаасаа дотор цасалттай юм ч юм уу тийм хүмүүс юу чихэр идэж болдгоо юм байлаа. Тэгэл чихнүүд бүгдээрээ явдаг. Тэгэл дүүнэр гихчлэр очилтэр очдаг. Тэгэл тэрийг хараад тэгэл би одоо ч гэсэн ингээд магадгүй тэр зүйлээс сурсан зүйл нь одоо ч хүртэлх амир чихэр идэдгүү ч юм уу те ингээд юм. Амьдралын бас нэг юм гоё хөвшөлт ч гэсэндээ би ингээд өөрийгөө тасахад айгүй гоё болсон ч юм уу. Айгүй уналтаа хараад ах юм бол айгүй их хөвлмар зүсэл зөндөө байна уу.
Тэгэхээр би зүгээр ингээд өмнө ч сан оролцожсэн зочдоос бас ингээд асууж байсан. Мэдээж нас бийнт хүрсэн мэдээ орцсон хойно бидний амьдрал тохиолж байгаа өнөл бэрхшээл асуулт донд бид арай нэг өөрөөр хандаж болдог. Өвдөлтчсэн тий. Хүүхэд байхад одоо бидний амьдрал тохиолцсон тэр зүйл бид нар яаж хандах юм бэ? Тэгэхээр яг тэр үед хэрвээ чи санаж байгаа бол яг нэг хамгийн хэцүү тэ бас хамгийн гоё одоо мэдрэмж юм а те тэр зүйлээсээ ингээд хаалцвал
яг тэр үе нөө хөөхтэй нь юу
мэдээж хүн хэцүү зүйл болсон байгаа. Тэгээ тэр үеийн тэр нөхцөл байдал одоо эргэн тойронд хүмүүсийн хандж байгаа харилцааны хамгийн хэцүү зүйлүүд ч тийм үү. Аа одоо ялангуяа үеийн найзууд хам тоглолтгүй амар хэцүү зүйл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чиний хувьд ямар хэсэн юм бэ?
Миний тэгээд нэг сайн унах юм шал өөр юм байна. Би чинь хүн амьтан намайг тоохгүй байхад би сэтгэлээр яг ундгал ахалтай. Гэхдээ магадгүй нөгөө нэг амьдралынхаа процессыг чинь манах нэг амар боломжтой байлаагүй гэдэг. Ингээл бүх юмор ингээл затгалцсан. Ингээл тийм айл байгаагүй. Тэгэл нөгөө секс дугууланд явгангуут ингээд хүмүүс болохоор ер нь бол за секс дууланд явгангуут яадаг байсан бэх юм бол одоо хувц хунраас эхсүүлээл айгүй их тэгэл юм ялгуурлал тиймэрхүү зүйлүүд бол ингээл багаас л ер нь бол хичээх ёстой ер нь бол хүнд нэг муугаа үзүүлчихсэн гэсэн нэг тиймэрхүү зүйлүүд бол байж исэн. Тэгэл хамгийн их урам авдаг байсан зүйлсүүд гэх юм бол одоо мэдхгүй одоо би одоо юунаас урам авдаг гэсэн юм бол тэгэхгүй юу. Яг сайн мэдхгүй байна. Тэгтээ ямар ч ээж аа маань ингээл ээж ээ маань одоо бодход бол би ингээд надад хамгийн их одоо хөгжиж өсч хөгжүүл юу нөлөөсөн юм бэ? Ээж ээ маань байгаа байтал аюу сайн нөлөөсөн гэж боддог. Ээж ээ маань өсөр төвчээр тэ. Ээж ээ маань амьдралаа бас бид нарт ингэж тэгээ ном би яагаад ном уншдаг болсон бэ гэж боддогсэн. Ээж маань ном уншдаг байсан би ном уншдаг болсон байх тийм. Аа маань болохоор их одоо их добрий залуу. Гоё залуу би аавд айгу
аа хатлаар нэг баазарыг болцсон шүү дээ.
Хаа маань болохоор тэгээ ер нь бол яг жоохон ингэж нэг 90 он гарсаас хойш ингээл айл айлууд чинь ингээл нэг марх мархинд оролно гэж жоохон хэцүү болсон шүү дээ. Тэгтэл ер нь бол аав маань ингээл миний дуршлагаар айгу үгүй амьдлаа ер нь бол баг насаа ингээд эргээд харах юм бол им торгоо оролт маралцац юм шилэп мэлэп малгай тавьчихсан оо айгу тийм добрый тий айгу тийм нэг тийм хараал марал хилдэггүй одоо тамхи мөх татал тий хүн хөхт мөхтэй ингээл хараадгүй ерөөсө манай гэр бүл бол нэг юм сэхэтэн гэж айгу их тэрүүгээр айгу их ингээд юу яадаг харилцаа айгу зөвтэй гэх юм уу биби нэгэ хайрлаж байгаа аав ээж маань биби нэгэ хайрлаж байгаа хараас л бид нар өдөө зэрэгтэй айгу нэг тийм зүв бодолтой бас нэг зүв характерны тиймэрхүү болсон байх лээж би дүгэндэг штэ одоо өөрийгөө харахад хамгийн том үлгэр дуурайл бол ерөөсөл ээж аав байсан. Тэгээд ээж аав маань салаад нэг 7 жил болсон байхгүй юу. Тэгээд тухайн жилд бас би ээжийнхээ дүүдэр байсан. Ээжийнхэн дүү маань болохоор айгүй ажилсаг тий айгүй тийм хичээнгүү би намайг айгүйх ажилд сургасан. Амьдралын бас нэг тийм хүн ингэх ёстой гэсэн зүйлүүдийг бас айгүйх заасан. Тэгээд тэр хүн бас айгүйх нөлөөлсөн. Яг өсөр насны үед гэх юм уу? Багнасны үед гэх юм бол ээж аав маань тиймэрхүү зүйлүүд байна. Мэдээж нөгөө нэг хүн бас нэг архинд орчгоор амьдрал уруудаад ингэ очиж байгаа шүү дээ бас давхар тий. Яг тэр үед мэдгүй миний нэг тийм сайхан зүйлүүд бол нэг амьдралд нэг тийм тусалт болоогүй. Муу зүйлүүдийг давуу тулснаар л айгүй том тийм амьдралд хандах тийм хэрсүү ухааныг айгүй сайн сурсан.
Тууж л сурдаг гэсэн үг юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр ер нь бол амарчлын одоо баг насны одоо яг энэ хүнийг ер нь гаднаас нараа за энэ одоо ийм хэцүү зүйл туулсан байна да. Ийм хүн байна да гэж ерөөсөд өгөндөг үү. Яг одоо байгаагаар нь хардаг тийм ээ. Одоо амжилттай байгаа бол амжилттай. Одоо хэр нөлөөтэй бол тэргээр нь хэмждэг юм шиг. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ уналтын үед хүн ямар нэг юм итгэж найдаж юм уу? Ямар нэг юм төшөж толгоор нэг тийм үнц юм байдаг тийм яг тэр зүйл маань өөрөө бас хүнийг нэг босгоод ирдэг хачуунаас нь тулаад ирдэг юм шиг. Чиний хувьд ер нь бол яг үнц юм итгэл үнэмшил гэж одоо хэлэх юм бол тийм яг тэр уналтаас босох тулах цэг нь яг юу байв гэдэг зүйлээс олцсон бол одоо илүү жоох мэдээ орсон тийм тий илүү шийдвэр гарах төвшний талын ярьж байна л да.
Би яг 17 налуу молоо тахтай анх Христийн цуглаанд явж байсан. Тэгээд ээж маань хоёр дүүгээ маань дагуулад ихч маань аль хэдийн хүнтэй суудсан. Яг өөр цуглаанд нэг явдаг болсон. Тэгээд ээж маань Солонгосоос ирээл шууд шийдвэр гаргаад тэгээд гүрн ол нөгөө очиж үзээгөө бөө мөш гэдэг юм. Тэгээд нөгөө бүх юм бол нөгөө үзүүлж харуулдаг хүмүүс тэр үзүүлэл баг олсон мөнгө тэнцэнэ өөрөө дууссан. Хамгийн сүүлийн сонголт хэрэгтэй. Нөгөө энэ татсан шүү дээ. Та хамаг юм нь уран тар яаж за одоо хамгийн сүүлийн зам бол очоогүй болсон зам тэнд л гэдэг шиг тий. Яа жоохон шогшилж ярих юм бол тийм. Тэгээд тийш очисон л тоо. Тэгээд цуглаанд очоод бид нэр ингээд 2006 оны 1 сарын 1-нд яг нөгөө бүтэн сад байсан. Тэгээд очоод бид нэр. Тэгээд яг тэр үеэс эхлээл ер нь сүм чуулган гэж юу гэдэг юм яа дээд ингээл номлон саалсан тэгээл магтан дуулна тий. Тэгээ ерөнхийдөө номлон сонсоол магтан дуулаал ингээл явж байхад заримдаа гайхаал ингээл жоохон юм чинь бас мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээл яг 10 дугаар ингээд төсөх яг жилийнхаа нэг ингээл магтан дуулах хэсэг дээр ингээл зогсчихсан ч ингээл ягаад чи ингээд нэг юм одоо нэг бидний юм төсөөлшгүй тийм хүч ингээд намаа ингээд бүрхэж аваал тэгээл юурээс ингээл яг тэр цаг мөчөөс эхлээл яг энэ бурхан байт юм байна. Бурхан яг намайг сонгож авсан юм байна. Надтай ингээд тэрнээс хойш ер нь бол бурханыг судлах, шинжлэх тэгээд ер нь юунд итгэхэд байгаа ягаад байгаа би нөгөө судлаач мэрэгчлэлийг бас эзэмшсэн утганаас тиймэр талтай. Хүн юма мэддэг байх хэрэгтэй, сурдаг байх хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн их тулах цаг өгсөн зүйл нь амьдралын тулах цаг өгөхөөс илүү бас амьдралын утга учрыг ойлгоод би юунд зориулагдах ёстой хүн бэ гэдгээ мэдсэний дараагаар ер нь бол яг тэр чинь яг ингээд тулаал босоод ирж байгаа байсан. Тэгээд хамгийн том тулах цаг юу байсан бэх юм бол ерөөсө миний яг тийм хангалуун өсөж чадаагүй тэр зүйл нь хэмүү? Аа. Байсан. Айгуу сонь.
Хангалуун байж таа. Бүрэн дүүрэн биш байсан учраас тэрийг дүүрэхинд бол мэдээж хичээл зүтгэжсэн.
Хамгийн том хичээл зүтгэл гаргаж ирсэн зүйл нь бол ерөөсө л миний ерөөсө жоохон өөрийгөө ядуу гэж боддог. Би ихтэй ядуу байх ёсгүй ч гэдэг юм уу тий. Би өөрөө хичээх юм бол бүх зүйлд хүрч чадна гэсэн тэр тэмцэл ерөөсө хамгийн том одоо залбирах хүч. Тэгээ дээрэс нь өөрийгөө хөгжүүлэх хүч. Тэгээ өөрийгөө бусдтай ингэж одоо харьцуулж сургах тий харьцаж хүний нөгөө нэг харилцааны хандлага гэдэг чинь хамгийн том зүйл шүү дээ. Тэгэл зүтгсэндээ тэгэл тэр хооронд ингээл нэг шоу нэвтрүүлэлт орсон. Тэгэл дээрэс нь ингээл янзрын л одоо юу гэдэг. Тэгтээ нэг амар их ажил хийгээгүй. Тэгтээ өөрийнхөө бизнесийг босгосон ч гэдэг юм уу. Асар их тийм тэр олгонд ингээл одоо ингээ хүмүүс харангууд оо хэвээ айгуун мундаг хэвээ чист айгуун мундаг юм ихтэй би ерөөсөө өөрийгөө тэгэж нэх амир би өөртөө мундаг шүү гэж би ерөөсөө болоогүй
одоо хүмүүсийн хардгаар бол манай амарчлын хувьд ямар ч байсан
наадас хүмүүс айдэр штэ ялангуяа эрэгтэй хүмүүс
цаад ер нь бол айхар юм байна
тийм мэдхгүй чи өөртөө мундаг би тэр ингээ гайхад байхгүй намайг ямар талаас нь эсвэл би тийм амир ингээд хүчрэхэг ч юм уу тийм амир мундаг харагдаад хүмүүс айгаад байдаг эсвэл хүмүүс тэмсгэлд ороо байдаг юм болов сэтгэхүй дотроо штэ тийм хүмүүс намайг тэгээд байдаг эсвэл мэдхгүй яг мэдхгүй жаах мэдчил байгаа л да нарийн тодорхой ярил
Хүмүүсийн хардгаар бол мэдээж урлагийн юм байна тийм. Ер нь багаасаа маш их тийм авьяаслаг тийм хөвгт байсан байна. Дээрэс нь ер нь бол гэр бүл судлаач, мэрэгчлэлтэй. Дээрэс нь өөрөө дуучин, нийгэмд бол ингээд маш олон талын талбар дээр одоо залуучууд мэдээж үр одоо нөлөө үзүүлэх үеийн хэмжээний тийм танигдсан ийм ондаг эмэгтэй байна. Харин дотгошоо бол мэдээж тууж өнгөрүүлсэн маш олон одоо амьдралын өөхт хөхүүдийг ардаа үцдсэн тэр болгоныг даваад үцдсэн амжилт болгоны ар талд заавал уналт байдаг гэж одоо нэг үг байдаг тийм. Тэгэхээр
түрүүний
Тэгэхээр энэ олон амжилтыг бүтээж одоо өөрийнхөө өнөөгийн одоо амьдрал өнөөгийн төр төрхийг олоход хичнээн олон өвдөлтийг хичнээн олон төсөр хатуучлыг давж ард нь гарсан болоо гэдгийг хүн болгон тэр болгон мэддэггүй юм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бас ингээд яг энэ дэше оналт нэвтрүүлгийг сонсож байгаа. Яг одоо бидний одоо өмнөх ялангуяа одоо амьдралын одоо өмнөх те амьдралын одоо өөхтөх дээр одоо явж байгаа цохирлыг бас мэдэрч байгаа, хөдөлтийг мэдэрч байгаа. Олон залуучууд байгаа. Магадгүй дүүнэр байгаа. Магадгүй тийм хөвгүүдтэй эцэгхүүд байгаа. Тэр хүмүүс чи хандаад хэлвэл одоо үнэхээр урам зориг болох байц. Дэм болох байц те. Тийм үгийг бас хэлвэл юу гэж болох вэ? Тийм.
Ерөн нь бол хүн зовлоо гэд өгөхгүй. Харин тэрийг туулгал хэрэгтэй. Тэг туулж гарсны дараа хамгийн том амжилтууд, хамгийн том бидний амьдралдаа хүсэж байгаа хэдэн ч удаа унж болно. Тэгээд би сүлд цол гэсэн номыг уншсан. Тэр номон дээр бол
Цойлогсод.
Тийм, цойлогсод гээд бас цойлор дээр байгаа одоо тий. Тэгээ би ер нь бол унших дуртай. Тэгээд унших гэдэг бол хөгжил гэдэг. Тэгээд хин нэгний маш том уналт бол бидний амьдралын магадгүй бид нар заавал туулах албагүй ч гэсэндээ тэр зүйлээс сургамж авах хамгийн том зүйл бол ном гэж би боддог. Тэгээд ном тэр номоор дамжуулаад би бол маш их зүв амьдралаар амьдрсан юм байна. Тэгээд туулаад гараад яваад байгаа нь хамгийн гол нь энэ л миний одоо амжилт юм байна. Амжилтын нууц юм байна гэж би бодсон. Тэгээд еврейчүүдийн тэр одоо хүүхдтэй хандж байгаа хандлагч гэх юм уу эсвэл одоо хүмүүст хандж байгаа хандлага. Тэгээд магадгүй өнөөдөр маш их зовж шаналж байгаа эсвэл хүнээс илүү зовлон үзэж байгаа юм шиг санагдах тэр зүйлсүүд ч хүний амьдрал. Миний тулсан амьдрал бол нэг амар хүн хэцүү биш шүү дээ. Яг бусад одоо хэцүү бүр айгүй хэцүү тийм одоо юу гэдэг үнэхээр бидний хүн болгоны ингээд хас хонсгод юм байж боломгүй зүйлс хүртэл туулаад явж байгаа охид хөвгүүд залуучууд охтууд зөндөө байгаа. А тэр хүмүүс битгий шаналаараа битээ бүр шантраад бүр битээ байхгүй болчоосаа гэж би хүсэж байна. Алдаа хүний амьдралд байна. Мэдээж маш их олон тийм одоо зүйлсүүд байгаа боловч тэрийг туулсны дараа таны жинхэнэ бүр тэ та хинч дээлтшгүй маш гайхалтай амжилттай бүр хинч ирсэн таныг хизээж унгаж чадхааргүй тэр хүчийг та тэнчнээс сурсан байдаг. Тийм учраас өнөөдөр та уйлж байвал өөртөө баярлаарай. Уйлх нулимстай байгаад баярлалаа тий. Уйлж чадахгүй өнөөдөр маш аимшигтайш тий. Хорвоо ертөнцийн сайхныг мэдэрч уйлахгүй. Хорвоо ертөнцийн муу мохойг мэдэрч уйлах бас гоё. Яагаад гэх юм бол бид нэр тэр нулимснаас л магадгүй маш том сургамжийг авсан байдаг. Маш том баяр баясгалан авсан байдаг гэж би бодож байна. Тэгэхээр хамгийн сүлд нэг үжилтэд байна гэхээр маш бага цаг хугацаага учраас нэг амар том ингээд юу чадсангүй. Гэхдээ хамгийн том гайхалтай зүйл нь өнөөдрийн сонсож байгаа хүмүүс маань тэр зовлонгол туулаад одоо байгаа зүйлэл тулал итгэмжтэйгээр зүгээр зөвөр хамгийн зөвөр л тулах аргыг л олчих. Тэгэл тэрүүгээрэл туулаад гар. Тэгсний дараа танд ямар ч байсан гайхалтай зүйл болох л олно гэж би бол одоо сонсогчдтай урам мөгмөрөө өнөөдрийнхээ ирсэн бас цагийг үр дүнтэй байлгамаарэ.
Хэлгээ яхаа. Тэгэхээр манай амарчлын хувьд энэ одоо онолт бэрхшээлүүдийг асуудал бэрхшээлүүдийг хамгийн зөв замаар туулж давн туулсан нь болохоор өөрийгөө таньж мэдсэн байх нь. Аа мөн итгэл үнэмшил гэдэг зүйл нөлөөсөн асуудал тийм. Тэгэхээр бурхныг таньж мэдэж бурхныг бас дагаж түүнд итгэн найдсан энэ итгэл найдвар нь бас өнөөгийн дээшлэх амжилтын толгоор бас болсон байна гэж харж энэ зү.
Тийм шүү дээ. Угаасаа бурхан итгэн гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Бүх зүйлээс заримдаа ингээд тусгаарлагдаад байгаа юм шиг мэдрэмж, бүр гадуурхагдаад байгаа юм шиг мэдрэмж, төрөндөө бүр зүйлдээ бүр устгах учруулахгүй яагаад тэгэд. Тэгээ би сая хамгийн сүүлд уншсан номон дээр харж байхад бурхан хамгийн хайртай хүүхдүүдтэй хамгийн тэм хэцүү зүйлсүүдийг өгдөг. Яагаад гэвэл тэрүүгээр дамжуулж хамгийн гайхалтай хүнийг босгож авахын тулд гинэ. Тэгэл би тийм ээ тийм баярлалаа гэсэн.
Тэгэхээр бурхан гэж чиний хувьд ер нь юу вэ?
Бурхан гэж миний хувьд намайг бүтээсэн мэдээж эзэн бурхан гэж байх хэвээр тийм мэдээж хүн төрлөختөнд гэдэг бол хамгийн гайхалтай бүтээл. Би биентэйгээ хайрцдаг, энэ хорвоо ертөнцийг өнгөтэй эсвэл өөдгөө болгодог хүн бол амтан бол цорын ганц хүн шүү дээ тийм айгүй мухаа. Тэгэл айгүй гоё. Тэгэхээр энэ зүйлийг зүгээр би болчихно гэж байхгүй. Эволюцийн онлоо шал яг үнэндээ сонирн байна тийм. А нөгөө талаас нь хэм бол бурханлаг бүтээл бүтээгч онолт бол би итгэдэг. Бурхан бол миний хувьд бол бүтээгч. Нөгөө талаасаа миний хамгийн том нөмөр нөлөг. Би одоо нөхрөө хөөгдөггүй. Гэхдээ намайг хамгийн том нөмөрлөж миний дэргэд байж намайг цаг ямагт би чамтай хамт байгаа шүү. За чи ганцаараа биш шүү гэдэг зүйлийг дандаа тэр зүйл одоо юу гэдгийг ямар нэг зүйлээр дамжуулж харуулдаг. Зүгээр машин бариад явж байхад хүртэлтэй нэг юм жижигхэн зүйл дээр л бурханыг харах боломжтой би яг одоо бол ингээд 10 хэдэн жил болоод ингээд бүр мэдрээд ингээд ухаарад бүр ингээд тий одоо бурхан шашинлаг тэр зүйлэр биш зүгээр л тэр зүйл одоо яг амьдралд ингээд юм сонин юм гайхамшиг болоод шүү дээ өдрө болгон би өдрө болгон гайхамшиг тунд амьдардаг гэх юм бол
гайхамшиг үргэлжсэн
тэр амьдардаг бурхан байгаа байхгүй тий тэгж л хэлэн бурхан бол гайхамшиг бурхан бол хамгийн том нөмөр нолог бурхан бол хамгийн том бүтээгч
үнэхээр гайхалтай тий тэгэхээр яг одоо бас маш олон залуучууд сонсож байгаа тийм. Тэгэхээр энэ залуучуудад хандаад яг одоогийн амарчил тийм хэн болсон байна. Тэгээд одоо яг юуг алсын хараа эрхэм зорилгоо болоод ямар одоо чиглуужингийн дагуу амьдарч байна тийм. Тэр зүйлээс хэлээд энэ маань бас тийм олон залуучууд бас нёгийг бодох болов гэж би бодож байна.
Одоо л миний яг бодож байгаа зүйл гэх юм бол би өөрийгөө үнэлж дүгнэхтэй амжилтгүй амжилттай явж байгаа хүн. Гэхдээ энэ амжилт бол зөвхөн амжилтын эхлэл дээр нь л би зогсож байна. Одоо цаашаага дахиад бүр амжилттай амжилтын эхлэл гэдэг чинь цаашаага дахиад бүр үргэлжлэх маш том зүйлүүд байгаа. Гэхдээ ямарсан би эхлүүлж чадсандаа баяртайгаа яг одоогоор нь. Аа тэгээд би болохоор ингэж бодож байгаа. Одоо юу хийх вэ гэхээр ер нь бол нэг тийм сайн нэг ажил бүтсэн. Тэгээд тэр ажиллаар дамжуулаад бас гайхалтай зүйл нэгдэн гэж би итгэж байгаа. Монгол бүтээгдэхүүний бас нэг тийм бүтээгдэхүүн бүтээж байгаа хүмүүс би ч өөрөө бүтээгч шүү дээ. Тэгэхээр бүтээгч учраас тэр бүтээж байгаа хүмүүстэйгээ хамтрна. А нөгөө талаар бас бурхныг гэрчлэх, бурхан бол угаасаа цорын ганц алдарших зохистой. Одоо маш гайхалтай одоо хийж бүтээсэн ажилтай хүн гэдэг шиг хийж бүтээсэн ажилтай бурхан мөхгүй манай бурхан ч. Тэгэхээр гэрчлэлийн тийм одоо тийм бас нэвтрүүлгүүдийг тий гоё зочнуудыг оролцуулах тийм санаа сэтгэл надад төрж байгаа. Тэгээд дээрэс нь гоё Магдалины бас нэг тийм гоё салбарлын ая. Тэгээд Магдалины дуу ч гэдэг юм уу. Тийм гоё нэг тийм гоё л нэг тийм юм төсөөлж байна. Гэхдээ яг бурхан юу төлөвлөсөн мэдэхгүй байна. Тэгтэл ямарсан тийм юм ингээд бодол санаа дотор
гэж байна. Одоо зориг.
Хас сэтгэн зориг бол тийм байна. Тэгэл цаашаа өшөө маш нэг том зүйл нь бол гэр бүл байгаа. Гэр бүлийг бол бурхан бол тун удахгүй гэж хэлсэн. Оо саяхан. Ер нь бол ингээл нэг залбирал ингууч нь цаашаа юу хийх вэ? За яг тэрэн дээр би яаж бэлтгэх вэ гэдэг зүйл нь миний амьдралд бол ингээд одоо төлөвлөгддөг гэх юм уу тийм
үү?
Ойрын хугацааны 5 жил доторх зүйл бол ерөнхийдөө саний яг ярьсан зүйл дотор бол бай.
Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочин бол амаржил, за дуучин, тэгээ баялаг бүтээгч, маш мандаг бас манлайлагчтай өнөө яг энэ цаг үеийн манлайлагчны залуучдын төлөөлөл. Тэгэхээр өнөөдрийн бас ярьсан тэр бүх зүйл за тэг биелээ болох болтугай. Тэгээд өнөөдөр бас хуваалцсан энэ хүү уналт босолтын энэ түүх болгон дээр маш олон хүмүүс бас урам авч яг одоо нэвтрүүлгийг сонсож байгаа тав дээр сонсож байгаа тий олон залуучууд бас ирээдүйн ирээдүйдээ алхахдаа илүү их ихтэй тэгэхээр найдварыг бас олж авсан тийм цаг байсан гэдэгт бас ихтэй байна. Бас
мэдээж тэлхээ ахв тий. Тэгээд өнөөдөр бас ярилцаад бас маш таатай байлаа. Маш гоё юм ярилцах бас цаг байла манайны хувьд айгүй гоё байна. Тэгээд ойрын үед юусэн ингэж дотор сэтгэлээ нөгөө уудалж ингэж хүнтэй яриаггүй ажил ажил гэсээрээ тэгээд айгүй гоё байна. Тэгээд маш нэг талаасаа гоё амралтын цаг юм шиг те миний амьдралд. Тэгээд гоё байна. Тэгээд танаа байгуулгын хамт олонд бүгдээрэнд амжилт хүсье. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ уурч оролцсон баярлаа. Дисвертэ сонсож сонсонд баярлаа сонсогчдоо.
Баярлаа. За ингээд Монголын Евангелийн хөвслийн захиалга дэше уналт танд хүрэлээ. Эрэг 7 оны шин дугаараар уулзлаа. 4 баяр та.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ оналт.